Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Σήμερα στο στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδας έχουμε την χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε έναν ιστορικό και παράλληλα έναν συγγραφέα, έναν ερευνητή από την Τουρκία. Είναι ο κύριος Μουράτ Εσέρ. Αφορμή για τούτη την συνάντηση είναι η κυκλοφορία του βιβλίου του υπό τον τίτλο «Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949 μέσα από τον τουρκικό τύπο της εποχής». Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τις εκδόσεις Νίκας και με δεδομένο ότι και τότε, στην χρονική περίοδο που εστιάζει το βιβλίο, όπως και τώρα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια όπως το λέμε αλλιώς, είναι και σήμερα, όπως και τότε, πεδίο μάχης στη σύγκρουση των σφαιρών επιρροής, θεωρήσαμε ότι με τη βοήθεια του Μουράτ Εσέρ πρέπει να ρίξουμε φως σε εκείνη την περίοδο, αντλώντας, φαντάζομαι, και εμείς και εσείς που θα μας ακούσετε, χρήσιμα συμπεράσματα. Αγαπητέ μου Μουράτ Εσέρ, χαρά και τιμή θα επαναλάβω που σε φιλοξενούμε εδώ. Καλώς όρισες.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να σε παρουσιάσω στους ακροατές μας. Ο Μουράτ Εσέρ, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της πόλης, στο τμήμα ιστορίας και συνέχισε μεταπτυχιακή έρευνα στο ίδιο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι το 1915. Από εκεί και πέρα επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Βούρσμπουργκ της Γερμανίας για έρευνα με θέμα γερμανική εξωτερική πολιτική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, είναι σύμβουλος στο Μουσείο των Καπαδοκικών Μελετών στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας. Ταυτόχρονα συνεχίζει τη διδακτορική του έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης στο τμήμα Ευρασιατικών Σπουδών, εστιάζοντας το ερευνητικό του ενδιαφέρον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις της τελευταίας 20ετίας. Ο Μουράτ Εσέρ ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Μουράτ, πες μας αρχικά, αν έχεις την καλοσύνη, τι ήταν εκείνο το κυρίαρχο στοιχείο που οδήγησε έναν νέο επιστήμονα σαν εσένα να μπει στην διαδικασία να ασχοληθεί με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο όπως αποτυπωνόταν στις εφημερίδες εκείνης της εποχής στην Τουρκία?
Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εδώ και 10 χρόνια είμαι εδώ και έχω κάνει αρκετές μελέτες από τις δύο πλευρές. Συνήθως εδώ στην Ελλάδα είχα παρατηρήσει, δεν βάζουμε στο κέντρο την Ελλάδα όταν γράφουμε την ιστορία και ακόμη και τώρα μερικές φορές τι κάνει ο άλλος. Σκεφτόμαστε εδώ και γράφουμε μελέτες. Ήθελα να δείξω ότι αν η Ελλάδα είναι στο κέντρο, πώς βλέπουν από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να δείξω εδώ στην Ελλάδα πώς έβλεπε η Τουρκία τότε και γιατί ήταν σημαντικό για τη Τουρκία η θέση της Ελλάδας. Γι' αυτό ήθελα να γράψω ένα βιβλίο.
Είναι σημαντική ούτως ή άλλως για την Τουρκία η θέση της Ελλάδας εκείνη την περίοδο, αλλά δεν θέλω να πάμε κατευθείαν στο κομμάτι αυτό το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο και είναι να επαναλάβω το αποτέλεσμα έρευνας στον τύπο της Τουρκίας εκείνη την εποχή, δηλαδή από τα 1946 έως τα 1949. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε ίσως νωρίτερα. Πρώτα-πρώτα να σε ρωτήσω για αυτό το οποίο ήταν το πρώτο αντικείμενο της έρευνάς σου, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι το 1915. Θα ήθελες συμπερασματικά έτσι να δούμε πού κατέληξε η δική σου έρευνα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Σε αυτή τη έρευνα Πάλι προσπάθησα να κάνω το ίδιο, έγραψα στα τουρκικά χρησιμοποιώντας τις ελληνικές πηγές. Ήθελα να δείξω στη Τουρκία τα δεδομένα της Ελλάδας της εποχής. Ο Ελευθερίος Βενιζέλος, η Οτομανική Αυτοκρατορία φαινόταν ότι θα διαλυθεί και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο φάνηκε. Τότε ήθελα να δείξω ο Ελευθερίος Βενιζέλος με την πολιτική του και η θέση τι ρόλο έπαιξε για την Ελλάδα και αν σκεφτούμε τώρα τα σύνορα της Ελλάδας περίπου mm-hmm. από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου και παραμείνει. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να δείξω.
Πάμε λίγα χρόνια αργότερα την περίοδο, γιατί η περίοδος από το 15 έως το 23 είναι μια ταραγμένη περίοδος και μάλιστα ολοκληρώνεται με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε κατά τη διάρκεια της έρευνάς σου σε ποια σημεία κατέληξες για την περίοδο από τα 1923 έως τις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι γίνεται τη συγκεκριμένη περίοδο σε ό,τι αφορά στις διμερείς σχέσεις ή, να το πω αλλιώς, τι γίνεται σε ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο είναι κοινό μυστικό, ότι τα σύννεφα πολλαπλασιάζονται, όπου να είναι θα ξεσπάσει καταιγίδα, όλοι είναι έτοιμοι, πώς εισπράττει η πλευρά της Τουρκίας εκείνη την περίοδο.
Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα σαν κράτος και η Τουρκία ιδρύθηκαν πολεμώντας μία με την άλλη. Δηλαδή με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ιδρύθηκε η Ελλάδα όπως ξέρουμε και μετά με τη Μικρασιατική Καταστροφή, μετά Τουρκική Δημοκρατία. Όταν μελετάμε την ιστορία χρειάζεται ο άλλος, γιατί η Τουρκία ήταν η Ελλάδα και για την Ελλάδα ήταν και μερικές φορές είναι ο άλλος η Τουρκία. Όμως στο διπλωματικό επίπεδο και η Τουρκία και η Ελλάδα κάθε φορά που υπήρχαν και ακόμη και σήμερα προβλήματα στη περιοχή, οι ταραχές, τότε επέλεξαν να συνεργαστούν. Και από το 23, από τη συνθήκη της Λοζάνης και μετά μέχρι να ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήθελαν να κρατήσουν την ειρήνη και το status quo. Mm-hmm. Γι' αυτό κράτησαν τα προβλήματα που υπήρχαν μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά ήθελαν να διαλέξουν να συνεργαστούν για να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή.
Μάλιστα. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως μπαίνει στον πόλεμο μετά την εισβολή της Ιταλίας. Στη συνέχεια δέχεται και την εισβολή της Γερμανίας τα 1941, κάτι που δεν συμβαίνει με την Τουρκία, η οποία κηρύσσει τον πόλεμο λίγα 24 ώρα πριν ολοκληρωθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θέλω να σε ρωτήσω για εκείνη την περίοδο του πολέμου. Δεν το πραγματεύεται το βιβλίο, δεν το αναδεικνύει mm-hmm. μέσα από τον τύπο της εποχής, αλλά σίγουρα μέσα από την έρευνα την δική σου θέλω να μας πεις με ποιο τρόπο έβλεπε η Τουρκία τις πολεμικές εξελίξεις στην Ελλάδα 1940 έως τα 1945.
Και πριν το πόλεμο η Τουρκία αναγνώριζε τη θέση της Ελλάδος και υπήρχαν συνεργασίες για να κρατηθεί η ειρήνη. Όμως και στο πόλεμο με τους Ιταλούς, με την Ιταλία, ενδιαφέρθηκε πολύ η Τουρκία και ας πούμε μπορούμε να σημειώσουμε εδώ, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ιταλία, εφημερίδες ενδιαφέρθηκαν στη Τουρκία και ας πούμε έλεγαν «Η Άγκυρα ξέρει ότι ο ελληνικός στρατός δεν αγωνίζεται μόνο για την ελευθερία της Ελλάδος, αλλά και την ελευθερία της Τουρκίας». Και το πόλεμο της Ελλάδος στη Τουρκία τότε τον έβλεπαν ότι αν πέσει η Ελλάδα θα έρθει η σειρά μας. Γι' αυτό και οι εφημερίδες πάντα υποστήριζαν τον ελληνικό στρατό απέναντι στην Ιταλία.
Δεν βαστάει δυστυχώς το μέτωπο, ειδικά στη δεύτερη εισβολή, στη γερμανική εισβολή, και η Ελλάδα περνάει στη φάση της κατοχής. η συγκεκριμένη χρονική περίοδος νομίζω ότι χρήζει από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας μιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Πλέον ο γείτονας έχει περιπέσει σε μια κατάσταση κατοχής, η οποία μάλιστα είναι και τριπλή, έτσι, γερμανική, ιταλική και σε ένα κομμάτι από τον Στριμώνα μέχρι τον Εύρο βουλγαρική. Η εικόνα που εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας ποια είναι?
Τότε ανησυχίες υπήρχαν στη Τουρκία, επειδή πριν υπήρχε συμφωνία μεταξύ Γερμανίας με τη Σοβιετική Ένωση. Και τότε...
Το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ εννοείς, το οποίο στη συνέχεια, από το οποίο στη συνέχεια υπήρξε καταγγελία από την πλευρά της Μόσχας.
Γι' αυτό η Τουρκία μετά την Ελλάδα ανησυχούσε ότι ίσως και από τη Ρωσία και από τη Γερμανία μέσω Ελλάδος θα επιτεθούν και στη Τουρκία. Και μετά όταν ξεκίνησε πόλεμος μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, η Τουρκία κράτησε την ουδέτερη θέση. Ας πούμε, η Γερμανία τότε πρότεινε στη Τουρκία κάποια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά για να κρατήσει την ουδετερότητα η Τουρκία δεν το δέχτηκε. Επίσης τότε στη γερμανική κατοχή, και μην ξεχνάμε, 7% του πληθυσμού της Ελλάδος πέθαναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη γερμανική κατοχή. Η Τουρκία προσπαθούσε να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια με δύο καράβια, Κουρτουλούς και Ντουμλουπνάρ. Προσπαθούσε να κρατήσει τη φιλελληνική θέση και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
Υπήρχαν αρκετοί όμως οι οποίοι έφευγαν τότε από την Ελλάδα και προκειμένου να γλιτώσουν από τους διώκτες τους, Ιταλούς ή Γερμανούς ή και Βουλγαρούς, πολλές φορές περνούσαν στο έδαφος της Τουρκίας. Η υποδοχή εκεί, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας, ποια ήταν? Γιατί υπήρξαν και εξαιρετικές περιπτώσεις πολιτικών, ας πούμε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, που έφυγε προς την πλευρά της Τουρκίας.
Η Τουρκία, κρατώντας την ουδέτερη θέση, όμως ήθελα να έχει και καλές σχέσεις με την Αγγλία και να βοηθήσει την Ελλάδα. Ας πούμε, που είχα μελετήσει, βρήκα ότι συνολικά 32.000 πρόσφυγες έφυγαν από Ελλάδα προς Τουρκία και μετά στην Αίγυπτο.
Και μετά κατέβαιναν να συνεχίζουν τον αγώνα στην Αίγυπτο. Πάμε στο σημείο εκείνο, το οποίο είναι η αφετηρία της έρευνας και του βιβλίου σου. Να επαναλάβω, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκα, στο βιβλίο του Μουράτ Εσέρ, «Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949, μέσα από τον τουρκικό τύπο της εποχής». Δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε τα Δεκεμβριανά. Ή, αν θέλεις, να πούμε λίγο νωρίτερα, το γεγονός ότι ο Βρετανικός παράγοντας, που πρωτίστως πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα, κινείται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, πώς τον εισέπρατε η Τουρκία?
Η Τουρκία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήθελε να ενταχθεί στο Δυτικό Μπλοκ, τη Δημοκρατία, έβλεπε την Αγγλία σωτηρία της Δημοκρατίας και σωτηρία της Ελλάδος. Και πριν τα Δεκεμβριανά, έβλεπε η Τουρκία τότε, βλέπουμε στις εφημερίδες, δεν πρόκειται να αφήνει η Αγγλία την Ελλάδα να πέσει στο χέριο των κομμουνιστών. Και αργότερα με την επίσκεψη του Τσόρτσιλ ενδιαφέρθηκαν πολύ και το έβλεπαν σωτηρία της Ελλάδος ο Winston Churchill, και ταυτόχρονα αν σώζεται η Ελλάδα θα σωθεί και η Τουρκία, έτσι το έβλεπαν.
Μάλιστα. Πάμε στα Δεκεμβριανά λοιπόν, γιατί είναι ένα κομβικό σημείο για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και εδώ θέλω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο ο τουρκικός τύπος της εποχής ερμηνεύει τις δραματικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Εδώ θα ήθελα να σας πω, όχι μόνο στα Δεκεμβριανά και όλο το περίοδο 3-4 χρόνια, Η Τουρκία με σύνορα στα βόρεια και ανατολικά με τη Σοβιετική Ένωση και δυτικά με τη Βουλγαρία, την οποία είχε καταλάβει ο κόκκινος στράτος. Αισθανόταν έντονη τη κομμουνιστική πίεση, γιατί η Τουρκία ή η Ελλάδα ήταν το ασφαλέστερο λιμάνι στη Μεσόγειο και το τελευταίο προπύργιο του δυτικού κόσμου. Εδώ λένε οι εφημερίδες, εάν η Ελλάδα τελικά εντασσόταν στο ανατολικό μπλοκ, η Τουρκία θα βρισκόταν εντελώς περικυκλωμένη από κομμουνιστικά κράτη και δεν θα είχε επαφή με τις δυτικές δημοκρατίες, στις οποίες προσπαθούσε να ενταχθεί από την ίδρυσή της. Γιατί η Τουρκία, η Ελλάδα δεν έπρεπε να πέσει στα χέρια των κομμουνιστών, έγραφαν οι εφημερίδες. Ξανά και ξανά.
Λοιπόν, έχουν προηγηθεί όμως οι συναντήσεις και οι συμφωνίες στη Γιάλτα και στο Πότσδαμ. Όταν έγιναν γνωστές και κυρίως όταν άρχισαν να γίνονται γνωστά και τα ποσοστά τα οποία διαμορφώθηκαν στην συνάντηση των νικητών, να το πούμε έτσι, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία αναδύονται από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της Τουρκίας.
Στη διάσκεψη της Γιάλτας και αργότερο Πότσδαμ, βασικά έδειξε ότι η Τουρκία είχε δίκιο με την ανησυχία με τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, γιατί μετά τη διάσκεψη της Γιάλτας, ο Στάλιν είχε φέρει το θέμα των στενών που είχε λυθεί για την Τουρκία το 1936 με το ΣΥΤΙ και το Μοντρό. Επίσης, η Σοβιετική Ένωση ζητούσε μήπως να αλλάξουμε τα σύνορα και αργότερα ο Μολοτόφ ζήτησε δύο πόλεις, Άρταχαν και Κάρτς, από τη Τουρκία προς τη Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό η Τουρκία, μετά τα Δεκεμβριανά, επιβεβαίωσε ότι είχε δίκιο ανησυχώντας, γιατί αν πέσει η Ελλάδα, η Σοβιετική Ένωση έχει συγκεκριμένη πολιτική και θα είναι ο στόχος.
Έχω μπροστά μου από το βιβλίο σου το απόσπασμα αυτό του Ομέρ Ριζά από την Τζουμ Χουριέτ για τις 5 και 6 του Δεκέμβρη στα Δεκεμβριανά, όπου μεταξύ άλλων λέει ότι η μοναδική λέση για να ξεμπερδέψει η Ελλάδα με αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο είναι η επέμβαση των ξένων δυνάμεων και είναι πραγματικά αποτυπώνει τον τρόμο με τον οποίο έβλεπαν τις εξελίξεις και στην από εκεί πλευρά του Αιγαίου. Θέλω να έρθουμε όμως και σε αυτό το οποίο, για το οποίο έχει πέσει πολλή συζήτηση στην Ελλάδα, Συμφωνία της Βάρκιζας. Πώς ακριβώς την εισέπραξαν στην Τουρκία?
Η Συμφωνία της Βάρκιζας το έβλεπαν στη Τουρκία πρώτη νίκη απέναντι στο κομμουνισμό. Με τη βοήθεια των Άγγλων σκεφτόταν στη Τουρκία ότι πρώτο βήμα ολοκληρώθηκε. Τώρα θα έρθουν οι εκλογές, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει δημοκρατικά τι θέλει. Και έβλεπαν τότε στη Τουρκία και χρησιμοποιούσαν τη λέξη τσέτες για τους κομμουνιστές και έλεγαν ότι όπως στη Βουλγαρία μειονότητα κυβερνάει τη χώρα και προσπαθούν να κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα αν χρειάζεται και με όπλα. Δηλαδή οι Τούρκοι το έβλεπαν ότι πολιτική της Μόσχας με το ζόρι να εντάσσεται εδώ.
Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ένα άρθρο στην εφημερίδα Τανίν, Χουσεΐν Τζάχιντ Γιάλτσιν. Τον αναφέρεις στο κομμάτι αυτό, το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε ο τουρκικός τύπος. Και θα μου επιτρέψεις να το διαβάσω, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα ως υπογράμμιση από την πλευρά της Τουρκίας. Οι Σλάβοι, λέει, θέλουν να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη με στόχο να φτάσουν στο Αιγαίο. Αυτή είναι η πολιτική της Βουλγαρίας και έτσι κινδυνεύουν τα σύνορα της Ελλάδας. Όμως η επίσκεψη των Άγγλων στην Αθήνα είναι σημαντικό μήνυμα στους Σλάβους ότι η Αγγλία δεν παρατάει τους Έλληνες. Γι' αυτό η Σόφια πρέπει να τερματίσει την επιθετική πολιτική προς την Ελλάδα. Πράγματα τα οποία τότε παρουσιάζονται ως αλήθειες και τα οποία στην πορεία δεν ξανακούστηκαν από την πλευρά της Τουρκίας, δεν ξαναγράφτηκαν δηλαδή. Η συνέχεια, το γεγονός ότι πλέον έχουμε δύο στρατόπεδα και ξεκινούν κάποιες εχθροπραξίες ιδιαίτερης αγριότητας. Πώς αντιμετωπίζετε, αγαπητέ μου Μουράτο Εσέρ, από τον τουρκικό τύπο?
Κοιτάξτε, τότε στη Τουρκία, ειδικά για τη Βουλγαρία, τόνιζαν πολύ ότι 30 χρόνια τρεις φορές επιθέθηκε η Βουλγαρία στην Ελλάδα. Ο κίνδυνος δεν είναι η Τουρκία για την Ελλάδα, είναι η Βουλγαρία με τη βοήθεια της Μόσχας. Εδώ στην αρχή η Αγγλία φαινόταν σαν σωτηρία και συνεργασία και μεταγενέστερα πήρε η θέση της Αγγλίας η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Έχουμε τις εκλογές στην Ελλάδα το 1946, αλλά και το δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου του 1946 για το πολιτιακό ζήτημα, για το ποιο θα είναι το πολίτευμα της χώρας. Και νομίζω ότι και στο συγκεκριμένο σημείο ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται οι εξελίξεις στην Ελλάδα μέσα από τις εφημερίδες εκείνης της εποχής στην Τουρκία έχει ιδιαίτερη σημασία. Θέλεις να αναφερθούμε λίγο σε αυτό?
Ναι. Όπως είπαμε και πριν μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας, η Τουρκία περίμενε τις εκλογές για να σιγουρευτεί ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στο δυτικό μπλοκ. Και πριν τις εκλογές, ας πούμε, τόνιζαν πολύ για το κομμουνιστικό κομμάτι και για το Ζαχαριάδη, πράκτορα της Μόσχας. Και μετά τις εκλογές, η Τουρκία ήταν πια βέβαιη ότι δεν θα κινδυνεύσει η Ελλάδα από τη Σοβιετική Ένωση, γιατί δεν τα αφήσουν οι Άγγλοι πρώτα. Και μεταγενέστερα το Σεπτέμβριο, γιατί με την επιστροφή του Βασιλιά, με το δημοψήφισμα, ήταν τελευταίο κομμάτι ότι δεν πρόκειται να ιδρυθεί μια κομμουνιστική χώρα στα σύνορά μας.
Άστε. Έλεγα. Βλέπουμε δηλαδή, με απλά λόγια, με αυτά που μας λες, αγαπητέ μου Μουράτ Εσέρ, ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο της λεγόμενης κομμουνιστικής απειλής, η οποία αλλού ήταν ορατή, αλλού ερχόταν ως ένα πιθανό ενδεχόμενο, η πολιτική της Άγκυρας από τη μια μεριά και τα δημοσιεύματα των εφημερίδων είναι επικεντρωμένα στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η κομμουνιστική απειλή.
Ναι, εδώ μπορούμε να πούμε επίσης, μετά τις εκλογές 31 του 46 στην Ελλάδα, 8 Αυγούστου η Σοβιετική Ένωση στέλνει νότα στη Τουρκία και ζητούσε αλλαγή συνόρων. Η Τουρκία ήδη είχε αμφιβολίες, επιθέσεις της Σοβιετικής Ένωσης, όμως όταν είδε ότι δεν έπεσε η Ελλάδα και ολοκληρώθηκαν οι εκλογές και το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο, ένιωσε την ασφάλεια της ακόμη ένα βήμα. Και μην ξεχνάμε το χάρτη της εποχής, από την Αρμενία μέχρι στη Βουλγαρία, γύρω-γύρω η Τουρκία ήταν περικυκλωμένη με τη Σοβιετική Ένωση ή με τους δορυφόρους. Μόνο η Ελλάδα ήταν σαν γέφυρα προς την Δύση.
Είναι ένα εκπομπικό σημείο στην περίοδο 1946-49, εκεί στα 1948, όπου το Λονδίνο επικαλείται αδυναμία να παρουσίας στην Ελλάδα, αποδίδοντάς του κυρίως οικονομικούς λόγους, και τρόπον τεινά υποδεικνύει και γίνεται τούτο δεκτό να αντικατασταθεί στη συγκεκριμένη περιοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σημείο αυτό φαντάζομαι ότι θα προβλημάτισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την χώρα και ειδικά τον ημερήσιο τύπο. Θέλεις να σταθούμε σε 2-3 έτσι βασικά συμπεράσματα?
Η Τουρκία με την Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ήθελε να εταχθεί στο δυτικές δημοκρατίες, όμως έβλεπε ότι η Αγγλία δεν μπορούσε να συνεχίσει. Όμως το θέμα για την Τουρκία τότε δεν ήταν με ποιο θα συνεργαστούμε. Υπήρχε ο κίνδυνος της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα, αν δεν μπορεί η Αγγλία, η Αμερική, τότε είμαστε με την Αμερική. Το πρόβλημα της Τουρκίας, ανησυχία, ήταν πώς θα σωθούμε και από τη πίεση της Σοβιετικής Ένωσης. Και μετά, με το δόγμα του Ρούμαν, που ξέρουμε το 1947 και σχέδιο Μάρσαλ, αντικαταστάθηκε η Αγγλία με την Αμερική.
Βέβαια, η Αγγλία μάζεψε τις δυνάμεις της και κινήθηκε σε μια άλλη κατεύθυνση, στην Κύπρο, όπου προσπάθησε να περάσει από την εποχή της μειονότητας σε έναν δικοινοτισμό. Όλη την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, αγαπητέ μου Μουράτε Σερ, υπάρχουν αναφορές στον τουρκικό τύπο για διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες ή είναι τόσο μεγάλο ο πανικός από αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω-γύρω που έχουν ανασταλεί αυτού του είδους συζητήσεις?
Ακριβώς έτσι. Ακόμη και υπήρχαν προβλήματα που έλεγα τότε γενικά στη Τουρκία, τα προβλήματά μας με την Ελλάδα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο είναι κίνδυνος από τη Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό ήθελα να ολοκληρωθεί, να σωθεί η Ελλάδα, ταυτόχρονα η Τουρκία, μετά μπορούμε να συζητήσουμε τα προβλήματά μας. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Και που βλέπουμε, ας πούμε, το 1952... επισκέφθηκε ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο βασιλιάς ο Παύλος στη Τουρκία και μετά ο Μεντερές ήρθε εδώ, αργότερα ο Τζελάλ Μπαγιάρ, και μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή τότε απέναντι στο σοβιετικό κίνδυνο και η Τουρκία και η Ελλάδα δεν έβλεπαν να μην συζητάμε τα προβλήματα τώρα. Αυτή η στάση είχαν.
Έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε σε ένα σημείο το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε το δόγμα Τρούμαν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο μεταφράζεται στο σχέδιο βοήθειας και στήριξης, αλλά ταυτόχρονα και την προετοιμασία για την εισδοχή στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, στο ΝΑΤΟ. Ελλάδα και Τουρκία γίνονται ταυτόχρονα μέλη και θέλω να σε ρωτήσω ιδιαίτερα κατά την περίοδο του εμφυλίου, έτσι όπως την αντιμετώπισες στην έρευνά σου στις εφημερίδες, αν η συζήτηση στην Τουρκία περιλαμβάνει και τις δύο χώρες ως μέλη του συγκεκριμένου συμφώνου ή βλέπουν, για παράδειγμα, στην Άγκυρα μόνο συμμετοχή της Τουρκίας και τελικά αν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία της ανάλυσης των συμπερασμάτων του εμφυλίου στην Ελλάδα η Τουρκία έχει διαμορφώσει κάποια διαφορετική στρατηγική.
Η Τουρκία πάντα ήθελε και μετά το σχέδιο Μάρσαλ να στο ΝΑΤΟ με την Ελλάδα. Έβλεπαν το Αιγαίο. Ελλάδα-Τουρκία είναι ασφάλεια της ελευθερίας. Δεν γινόταν για τη Τουρκία να μπει μόνο η Τουρκία στο ΝΑΤΟ χωρίς την Ελλάδα ή μόνο η Ελλάδα χωρίς τη Τουρκία. Στη Τουρκία το έβλεπαν ότι αν συνεχίζουμε τη συνεργασία μας που είχε ξεκινήσει δεκαετία του 30 με την επίσκεψη του Ελευθερίου Βενιζέλου και αργότερα επί Μετάξα, το έβλεπαν όσο καλά καλές σχέσεις έχει η Ελλάδα, η Τουρκία θα βοηθήσει όχι μόνο στο Αιγαίο ή Μεσόγειο και Μέση Ανατολή και για την παγκόσμια ειρήνη. Γι' αυτό η Τουρκία δεν ήθελε να κινηθεί μόνη της ή να αλλάξει μια πολιτική με την Αμερική, αλλά και με την Ελλάδα μαζί. Αυτή ήταν η πολιτική της.
Ένα σημαντικό επίσης κομμάτι στο οποίο αναφέρεσαι έχει να κάνει με την θέση των μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Ελλάδα την περίοδο του εμφυλίου. Υπάρχει ενδιαφέρον στον τουρκικό τύπο για τις συγκεκριμένες μειονότητες?
Υπάρχουν περισσότερο. Πρώτα απ' όλα η Τουρκία υποστήριζε την νόμιμη κυβέρνηση τότε και επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή ήταν να κρατηθούν ουδέτεροι όμως οι μειονότητες. Όμως εδώ υπάρχουν αναφορές ότι επίθεση από τους κομμουνιστές στην περιοχή ανάγκαζε τους μουσουλμάνους, τους μειονότητες να απομακρυνθούν. Όχι μόνο ουδέτεροι θέση να κρατήσουν, αλλά και απομακρυνθούν από τις κομμουνιστικές ιδέες.
Μάλιστα. Θα έλεγα ότι η συνέχεια δεν δικαίωσε ίσως αυτούς οι οποίοι είχαν στήριξει κάποιες ελπίδες στον τρόπο με τον οποίο διάβαζε η Τουρκία τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Η εμπλοκή, η βρετανική εμπλοκή ή η αμερικανική παρουσία στην περιοχή πώς ερμηνευόταν από την Άγκυρα σε ό,τι αφορούσε στην επόμενη μέρα, στη μετά την ειρήνευση μέρα. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία να έλεγαν, ας πούμε, ότι εντάξει, αυτό που βλέπουμε στη γειτονική χώρα κάποια στιγμή θα τελειώσει. Μας είπες ότι ευχόταν να τελειώσει υπέρ της νόμιμης κυβέρνησης και όχι υπέρ των ανταρτών. Από εκεί και ύστερα όμως.
Πίστευαν στη Τουρκία ότι αυτή η συνεργασία που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία και με το βοήθεια των Αμερικανών θα βρεθούν λύση και για τα προβλήματα μεταξύ δύο χωρών. Βέβαια μετά το 1955 δεν πήγαν οι σχέσεις όπως νόμιζαν και στην Ελλάδα και στη Τουρκία. Όμως τότε, όπως είπαμε και πριν, δεν ασχολήθηκαν πολύ με τα προβλήματα των δύο χωρών. Περισσότερο ασχολήθηκαν ότι να μην είμαστε στόχο της Σοβιετικής Ένωσης.
Μετά... Και αφού τελείωσε η ιστορία με τη Σοβιετική Ένωση, με τη βοήθεια του Λονδίνου μεταστήθηκαν πράγματα διάφορα, διότι ένα κομβικό σημείο, δεν περιλαμβάνεται βέβαια στο βιβλίο σου αυτό ούτε στην έρευνα, είναι το ενωτικό δημοψήφισμα που γίνεται στην Κύπρο και στο οποίο συμμετέχουν και αρκετοί Τουρκοκύπροι. Εκεί Λονδίνο και Άγκυρα ξεκινούν μια συνεργασία την οποία την είδαμε στην συνέχεια. Αλλά εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, από την εικόνα την οποία καταγράφεις, ένας που ζούσε εκείνη την περίοδο στην Τουρκία και έβλεπε τον τρόπο με τον οποίο εισέπρατε ή ερμήνευε η Άγκυρα της εξελίξης στην Ελλάδα. Θα μπορούσε ποτέ να σκεφτεί ότι λίγα χρόνια μετά το 49, 6 χρόνια, θα είχαμε όλο αυτό το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα, τα Σεπτεμβριανά εννοώ?
Όχι, αν σκεφτείτε... Τότε και η πολιτική και ο τουρκικός τύπος και η κυβέρνηση στην Άγκυρα ήταν πολύ φιλελληνική και φιλοδυτική. Αργότερα, βέβαια, όπως ξέρετε, τα Σεπτεμβριανά δυστυχώς δεν τα περίμενε κανείς.
Λοιπόν, είπα στην αρχή ότι ασχολείσαι αυτή τη στιγμή, το ερευνητικό σου ενδιαφέρον εστιάζεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις της τελευταίας 20ετίας. Λοιπόν, θέλεις έτσι με μία επικεφαλίδα να μας πεις πού καταλήγεις βλέποντας. Έχουμε εξάρσεις υφέσεις, έχουμε διπλωματίες σεισμών, λοιμών, καταποντισμών, περιόδους έντασης και τα λοιπά. Ακολουθείτε μια, υπάρχει μια ακολουθία σε αυτά εδώ.
Γενικές γραμμές νομίζω τα ελληνοτουρκικά δεν είναι μόνο σχέση των δύο χωρών, έχει διεθνή σημασία και η Ελλάδα-Τουρκία και όπως μιλήσαμε το βιβλίο, κάθε φορά που έχει πρόβλημα παγκόσμιος, συνεργάζονται, ξεχνάνε τα προβλήματα. Όπως τώρα, οι δύο χώρες έχουν καλές σχέσεις, αλλά και πάνω στη Ρωσία με την Ουκρανία ή στο Ισραήλ υπάρχουν
πολέμους. Το καλές είναι μια ολόκληρη συζήτηση.
Αυτό εννοώ.
Εννοείς σίγουρα τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά τη διακήρυξη των Αθηνών είσαμε σήμερα το οποίο δεν έμεινε ανέφελο. Και οι κόκκινες γραμμές δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή δύναμη στην συνέχεια της ερευνητικής σου δουλειάς. Να συγχαρώ για την προσπάθεια της αποτύπωσης του τουρκικού τύπου την περίοδο του ελληνικού εμφύλιου πολέμου, την περίοδο 1946-1949. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης κάποιων πραγμάτων που αφορούν στις δύο χώρες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και κυρίως στο κομμάτι εκείνο, το οποίο μοιάζει και σε ένα βαθμό σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, ιδιαίτερα μετά το 2022, σε ένα σημαντικό πλαίσιο, όπως ακριβώς το θέτει στο βιβλίο σου, αγαπητέ μου Μουράτ Εσέρ.
Ευχαριστώ
πολύ.
Ήταν
χαρά που σε φιλοξενήσαμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!